Assalomu alaykum. Qadrli opa-singillar. Bugungi suhbatimizdan Xudovand yo'lida yurish chog'ida bizga asosiy dushmanimiz shayton atrofdagilar orqali hujum qilishiga va Xudo xizmatini qilishimizga xalal berish haqida bilib olasiz. Quyida Xudovand xalqi bilan bo'lgan voqeani bilib olsangiz, bu Xudo yo'lidan og'ishmay yurishingizga va bu yo'lda farzandlaringizga yordam bera olishingizga ham sabab bo'ladi. Diqqat bilan tinglang. Yahudo va Binyamin qabilasining g'animlari asirlikdan qaytib kelganlar Isroil Xudosi Egamiz ma'badini qayta qurayotgan ekanlar degan xabarni eshitdilar. Ular Zarbobilning va urug'boshlarning oldiga kelib shunday dedilar: "Biz ham sizlarga qo'shilib Xudoyingizning uyini quraylik, chunki biz ham sizlar singari Xudoyingizga sajda qilamiz. Assuriya shohi Isroxod bizni bu yerga olib kelgandan buyon Xudoyingizga qurbonlik qilib kelyapmiz", dedilar. Lekin Zarbobil Yoshua va Isroilning boshqa urug'boshlari ularga shunday javob berishdi: "Sizlar Xudoyimizga uyini biz bilan birga qurmaysizlar. Isroil xalqining xudosi egamiz uchun uyni o'zimiz quramiz. Fors shohi qurish buni bizga buyurgan." Shundan keyin mahalliy xalqdan bo'lgan bu g'animlar Yahudo xalqini sarosimaga solib qo'rqitishga va qurilish ishlaridan qaytarishga harakat qilishdi. Ma'badni qayta qurish rejalariga qarshilik qilib keldilar. Ba'zan hozir hayotimiz butunlay o'zgargan. Odamlar ham, davr ham o'zgargan. Endi avvalgi holatlar yo'q deymiz. Aslida unday emas. Odamlarning tabiati va dushmanimiz shaytonning usullari o'zgarmagan. Bugun ham shayton turli yo'llar bilan Xudo xizmatchilarini to'xtatishga jon jahdi bilan kirishgan. Qadimda ham Xudo xalqining dushmanlari ma'badning qurilishiga xalaqit berishgan. Daro taxtni egallab, Fors shohi bo'lgunga qadar bu ahvol davom etib keldi. Yahudiylar Quddus devorlarini ko'tarishga harakat qilganlarida yana bir qarshilikka duch keldilar. Bir necha yildan keyin shoh Ahashverosh taxtga chiqdi. Uning hukmronligining boshlarida g'animlar Yahudo yurti va Quddus shaharlarida yashayotgan yahudiylarga qarshi yana aybnoma yozdilar. Unda shunday yozilgan edi: "Endi shohimizga ma'qul bo'lsa, Bobildagi shoh hujjatlarini sinchiklab qarab chiqsinlar. O'shanda shoh qurish Xudoning Quddusdagi o'sha uyni qayta qurish uchun farmon chiqarganmi yo'qmi ko'radilar. Shohimiz bu ishga oid qarorlarini bizga ma'lum qilishlarini so'raymiz", deb yozilgan edi. Yana o'sha holat qaytarildi. Shundan so'ng Doro Bobilda saqlanadigan hujjatlarni sinchiklab qarab chiqilsin deya farmon berdi. Nihoyat Midiya viloyatining markazi Ekbatana shahridagi arxivdan bir o'rama qog'oz topildi. Unda quyidagilar yozilgan edi: "Shoh Qurush o'z hukmronligining birinchi yilida Xudoning Quddusdagi uyiga oid shunday farmon chiqardi. Xudoning uyi oldingi o'rinda qayta qurilsin. Toki odamlar u yerda qurbonliklar keltira oladigan bo'lishsin. Xarajatlar shoh xazinasidan to'lansin. Bundan tashqari, Navuxodnasar Quddusdagi ma'baddan Bobilga olib kelgan Xudoning uyiga tegishli bo'lgan buyumlar ham Quddusga qaytarilsin. Hammasi Xudoning uyiga oldingiday joylashtirilsin. Dushman qanchalik yo'limizga g'ov bo'lmasin, to'sqinlik qilmasin, Xudovand biz orqali o'z ishini albatta amalga oshiradi. Buni ma'batni qurish voqeasidan ham bilsak bo'ladi. Salomat bo'ling."